Sesa leziono. Maya.
Maya estas amikino de Anna. Si estas beleta kaj simpatia. Antaŭ tri tagoj si havis grandegan problemon. Lundon la vetero iĝis malvarmega kaj la vento fortega. Si iĝis tre malsana. La malfeliĉo ne estis tro granda. La patrino decidis che si iru en la liton. Mardon si ancora havis altan temperaturon, kai si besonis curatsistan helpon. La curatsisto venis ir anagua horo. Maya estis en la lito, li bone rigardis sin.
Mi desiras che vi trinku medicamenton matene kai vespere. Mi petas che vi riposu bone, cae mangiu multe da vitaminoi. Post tri tagoi vi fartos bone. Vendredon vi jam cantos.
Mi esperas. Hodiau jam estas pli bone ol hierau.
Mi revenos, morgau mi revisitos vin.
Sabate, si estis tiel gaia kiel antaŭ la malsano.
Exerzoi. Respondu.
Unu. Kiun tagon Maya iĝis malsana?
Du. Ĉu la malfeliĉo estis granda?
Tri. Kien ŝi devis iri?
Kvar. Je kioma horo Maya devis trinki medikamenton?
Kvin, kiam ŝi fartos pli bone?
Ses, kio estas kuracisto?
Sep, kial Maya bezonis kuraciston?
Ok, kial Maya iĝis malsana?
Now, kial la doktoro diras vendredon vi jam kantos?
Dek, kial la kuracisto revizitos ŝin? Kiam?
Dek unu, kion faris Maya dum ŝi estis malsana?
Dek du, ĉu vi jam estis malsana? Rakontu.
Dek tri, je kioma horo vi maten manĝas? Tag manĝas, vesper manĝas.
Parolae exerzoi. A. Modelo.
Ĉu mi devos iri al la lernejo?
Yes, mi desiras ke vi iru al la lernejo.
Unu. Ĉu mi devos lerni mian lecionon?
Du. Ĉu mi devos aŭskulti la instruiston?
Tri. Ĉu mi devos skribi tekston?
Kvar. Ĉu mi devos fari ekzercojn?
Kvin. Ĉu mi devos kunporti miajn librojn?
Ses. Ĉu mi devos montri ilin al la instruisto?
Sep, ĉu mi devos hejmenveni frue?
Bo, modelo.
La accidento okazis lundon.
Ĉu vi estas certa, ke estis lunde?
Unu. La kuracisto venis mardon.
Du. La medicamenton ŝi aĉetis merkredon.
Tri. La kuracisto revenis ĵaŭdon.
Kvar. Vendredon ŝi jam fartis pli bone.
Kvin. Sabaton ŝi jam kantis.
Ses. Dimanĉon ŝi kisis la kuraciston. Co, modelo.
Mi vidis belan domon.
Parolu al mi pri tiu bela domo.
Unu. Mi vidis belan birdon.
Du. Mi audis belan canton.
Tri. Mi mangis bongustain cucoin.
Kvar. Mi legis interesan libron.
Kvin. Mi vidis modernegan auton.
Ses. Mi kisis belan knabinon.
Sep. Mi rigardis belan bildon.